Kad smazeju prati uz rana, pusi nomijeli nas.